Planeta 202. Planeta 202.
Dobro jutro. Znate za ono od Vardara do Triglava? E, pa mali su to okviri za našu planetu 202. Vodimo vas na najudaljenije tačke sveta, gde nema ni vode, ni kanalizacije, ni policije, ni bolnice. Ali ne brinite, to je samo putem naših zanimljivih priča u emisiji Planeta 202 i to će biti tek jedna od stanica na našem putu. Pokušat ćemo se makar pričom izmestiti iz oblaka zagađenog vazduha Beograda i potražiti možda utočište i svež vazduh na nekoj drugoj destinaciji u svetu, a možda ćemo baš i da osetimo paralelu nekih priča sa ovim trenutnim stanjem koje postoji u vazduhu u glavnom gradu Srbije. U svakom slučaju, sa vama su Jelena Dejković, Robert Denić, Miloš Popović i Milica Đilas. Balance in the middle of the chaos. Semi-light, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I'd make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking for the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. Find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark with the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. No, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero. Show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you'll decide.
Posle 33 godine od Černobilske katastrofe još se sagledavaju posledice, ali život ide dalje i oko 70.000 turista godišnje poseti zabranjenu zonu. Zahvaljujući sarkofagu koji pokriva uništenu zgradu reaktora, nuklearna elektrana pretvorena je u solarnu. Na jednoj od zgrada elektrane u Černobilju čak postoji mural pod nazivom Pogled u budućnost. Slika, visoka 18, duga 58 metara, prikazuje stado divljih konja koji skaču po zelenoj ravnici, ispod koje se nalazi crna ruka koja drži atom. Kažu, simbolizuje novu nadu i obnovu. Moramo da budemo jači, da svaki dan ovo mesto ispunimo novim značenjima, donesemo kulturu, tehnologije i vratimo Černobilj u normalan život, smatra autor murala. Glavna namera umetnika je bila da razveseli zaposlene, koje iz kancelarija više neće morati da gledaju prazan zid, već sliku ispunjenu nadom. Skoro 59% radnika zadovoljno je ovom promenom, tako glasi, tako se završava ova vest iz Černobilja, koja bi trebalo da bude u domenu zanimljivosti, ali možemo da se na njom i zapitamo da li je moguće uopšte izmeniti svest i probuditi optimizam kada je reč o nuklearnoj katastrofi, na primjer, koja se desila u Černobilju, ili bi to možda mogla da bude jako dobra opomena za sve nas i zbog koje bismo ocenili prosto prirodno okruženje i nezagađenost vazduha u kom živimo. Ali onda se malo zaboravimo, pa se zapali po koja deponija i vazduh se zagadi tako kao što je i danas u Beogradu.
No funny business.
No funny.
Trust me. Trust me when I say that I was innocent. Trust me. He only stayed 'cause we were just listening. Yeah, we were just listening. And I know what you think. I know you're scared I'll find someone else. And I know what you think. That I'll be unfaithful and it'll be unfair and you will be torn in two. Well, I've got some news for you. I don't break hearts. I don't do funny business. I just ride cars and watch them get hung up in it. I don't break hearts. I don't do funny business. I just ride in cars and watch them get hung up in it.
Watch them get hung up in it. Them.
Trust me, my word is good and I swear no one else's. Trust me, I got the loyalty, I've learned my lessons. Yeah, I've learned my lessons. And I know what you think. I know you're scared to find someone else. And I know what you think. That I'll be unfaithful and it'll be unfair and you will be torn in two. But I've got some news for you.
If you think about it,
hope you realize.
If you think about it,
will the lightning strike?
If you think about it,
hope you realize. I don't play cards, I don't do funny business. I just ride cars and watch them get hung up in it. I don't break hearts, I don't do funny business. I just ride in cars.
Them get hung up in it. Them get hung up in it.
I don't break hearts. I don't do funny business.
prođem tvojom ulicom, virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoj. Kada te vidim, eksplodiram i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki put je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki put je
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na deonici autoputa Subotica Bačka Palanka nema više magle, saobraćaj je normalizovan.
Oh, no.
Beograd 202.
Prethodne noći smo opet pomerali kazaljke i to za sat unazad. Zimsko računanje vremena je inače prirodno, po suncu. Letnje se uvodi zakonom, odnosno ukazom i uglavnom je stvar politike jedne zemlje. Srbija kazaljke pomera od 1983. i to dva puta godišnje. Poslednjeg vikenda marta sat unapred i poslednjeg vikenda oktobra sat unazad. Rusija, Kina, Indija, deo Južne Amerike, Južnoafrička republika, na primer, nikada ne pomeraju kazaljke, već su stalno u režimu zimskog prirodnog računanja vremena. Američki naučnik i političar Benjamin Franklin prvi je u 18. veku spomenuo mogućnost pomeranja kazaljki kako bi se efikasnije iskoristio dan. Prva zemlja koja ga je poslušala i koja je na osnovu te ideje počela računanje vremena bila je Kanada. Inače, kad god se sat pomera unazad ili unapred, mnogi se žale da im nije dobro. Možda ste i sami okusili to da se ne osjećate baš najbolje tih dana kada se pomeri sat. osjećate se umorno, ispadate iz ritma, menja vam se raspoloženje. Medicina se, međutim, nije egzaktno bavila ovim pitanjem, ali su pojedine studije utvrdile da se organizam tome privikava 15 dana. U svakom slučaju, navode lekari, pomeranje kazaljki ima zanemarljiv utjecaj na organizam u odnosu na rad po smenama i promjene vremenskih zona. Da li nekako pomeranje kazaljke na satu utiče na vaš organizam? Pišite nam na
064-0-202-202. This shit, that ice cold, Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. And a fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk. Just watch.
Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah, yeah. Find a home. Come on.
Pomeranje kazaljki utiče na mene. Kada se vreme pomera unazad, srećna sam jer sam uštedela sat u ovom ludom svetu jurnjave. Pozdrav u potpisu Jelena. Jelena, veliki pozdrav iz vas i sve slušaoce koji se druže sa nama u planeti 202. Povodom obeležavanja 500 godina od smrti čuvenog slikara Leonarda da Vincija, poznati Pariski muzej Louvre otvorio je izložbu na kojoj će se na jednom mestu naći većina njegovih radova. Na izložbi su da Vincijeva dela iz Louvrovog trezora, ali i iz kolekcija drugih institucija širom sveta. Kako su preneli francuski mediji, izložba obuhvata oko 160 njegovih radova. Među slikama koje su na izložbi, pored najpoznatijih da Vincijevih remek dela, prikazane su i desetine studija i naučnih nacrta, kao i slike drugih umetnika iz umetnikovog okruženja. Posetioci uživaju i u virtuelnom delu izložbe posvećenom priči o Monalizi, možda najčuvenijem Leonardovom delu koje se nalazi u stalnoj postavci Pariskog muzeja. Izložba će trajati puna 4 meseca, a Louvre je saopštio da je do ponedeljka prodao već 220.000 ulaznica. Da li biste vi voleli da odete u Louvre? Mislim da odgovor unapred već znam, ali koje biste vi delo Leonarda da Vincija voleli da vidite uživo? Pišite nam 064 0202 200.
Step by step, I'll keep it all. I won't slow down. Going through the avenue. 202.
Poruka koja nam je stigla na 064-0202-200 glasi: ko ne vidi Leonarda uživo u ovom životu, može u sledećem da ga vidi, nije problem. Ali ko nije video Zorana Radmilovića i Batu Stojkovića na sceni, kasno je. Nažalost, ja sam među onima za koje je kasno u tom smislu, ali evo, makar se trudimo da u sadašnjem trenutku ne propustimo ono što bi definitivno valjalo videti. No, da se vratimo na naše zanimljivosti iz planete 202, kada smo već kod toga šta se mora videti. Slušajte sad, jedan od najčitanijih turističkih portala i izdavača turističkih vodiča na svetu, Lonely Planet, verovatno ste i čuli za njih, stavio je Srbiju među 10 destinacija koje preporučuje za posetu u narednoj 2020. godini. Na listi portala Lonely Planet Srbija se našla na 6. mestu, posle Indonezije, Mađarske, Indije, Bafala, u Sjedinjenim američkim državama i Azerbejdžana. Srbija je autentična evropska država koja zahtjeva da se polako istražuje. Glavni grad, Beograd, bio je vekovima jedno od glavnih raskršća na kontinentu, navodi se na portalu uz prelepu fotografiju kanjona Uvca. Danas je za Beograd tokom dana karakteristična kultura kafića, a tokom noći pruža mogućnost provoda na obali Dunava, prenosi ovaj portal. Kaže, kada završite obilazak Beograda, očekuje vas avantura na otvorenom, banje i vinarije, drevni manastiri i spomenici iz doba Jugoslavije, ne iz doba Jure. Opisali su na portalu deo turističke ponude Srbije. Javite nam šta biste vi preporučili strancima da obavezno pogledaju ili da obavezno probaju u Srbiji.
0-6-2-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Summertime.
Ostrvo veličine dva fudbalska terena jedva je vidljivo na mapi, gde ne postoje putevi i gde ljudi žive veoma blizu jedni drugih. To ostrvo nalazi se u Kolumbiji na 2 sata vožnje brodom od Kartagine. To je ostrvo Santa Cruz del Isolte. Nešto veće je od 2 hektara i do pre nekoliko decenija ovo ostrvo nije bilo naseljeno, ali je ribarima bila idealna stanica za odmor i sklonište od oluja. Onda su neki od njih odlučili da tu ostanu, još nekoliko njih im se pridružilo, tako da je ostrvo Santa Cruz postalo najnaseljenije ostrvo na svetu. Oko 1200 ljudi živi na parčetu zemlje 4 puta gušće naseljenom od Manhattana, bez vode, kanalizacionog sistema, policije i bolnice. Na ostrvu je ograničen pristup vodi, hrani, struji, ali 45 porodica i dalje živi u 97 kuća na 12.000 kvadratnih metara zemlje. Ostrvo se nalazi na prostoru okruženom mnoštvom okeanskih korala, pa je bilo idealna destinacija da ribari sagrade svoje domove. Prve generacije naseljenika, pradede i čukundede sadašnjih generacije ostrvljana, kuće su pravili od morskih i zemljanih materijala. Morske školjke, kokosove ljuske, stabla sa susednih ostrva, pesak pa čak i smeće korišćeni su za izgradnju domova. Iako morskih plodova ima u izobilju, ostala hrana i kućne potrepštine moraju da se dovoze brodom. Kolumbijska mornarica je do skoro snabdevala ostrvo pijaćom vodom, ali to nije slučaj već nekoliko meseci, pa stanovnici koriste bačve za kišu kako bi prikupili vodu za piće i kupanje. Škola na ostrvu traje do 10. razreda, pa su đaci primorani ili da putuju ili da skroz napuste ostrvo. Ipak, mnogi dečaci biraju da ostanu sa svojim porodicama. Međutim, uprkos teškim uslovima za život, stanovnici kažu da su srećni i da žive u slozi. No, you don't have to wear your best fake smile, don't have to stand there, burn inside, oh. Working late and making nights at the door. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to point it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Oh. No, you don't have to wear your best fake smile. So now she gets up and walks. She thinks of all the pain and pride that it caused. She empties all the tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with 2 fingers to show, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. Oh, oh.
se ne čuju i ne vidi zvuk. Lepiša bi krilima, sa njima bi mogla daljinu da prevališ i dođeš. Jezero blista, belo ko svila, blisko, duboko ko Ekaterina. Ti radiš u plavom, Indijom kliziš u mrtvom i šiziš, ali imaš svoj red. Ko cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med. Ko robom i istoka pragu, ja čekam te. Što donosi pesak i dim. U noći bez meseca brod koji pristaje putnika slepo vodi u nedogled. Na cimet, pomoranđe i med. Na cimet, pomoranđe i med. Na cimet, pomoranđe i med. Na cimet, pomoranđe i med.
Sati 58 i po minuta. I dalje je sumaglica u velikom broju gradova u Srbiji. U Beogradu je 14 stepeni, u Kragujevcu takođe. U Ćupriji je 13, isto koliko i u Loznici i u Zrenjaninu. U Novom Sadu 12 stepeni, na Zlatiboru takođe, u Nišu isto 12 stepeni, u Miloj nam Sjenici 3 stepena i ona je današnji rekorder naše vremenske prognoze. A ja imam jedno pitanje za sve vas koji nas sada slušate. Čemu služi onaj mali džep na farmerkama? Da li znate možda? 064 0-202-200.
Yeah. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćaj na autoputu Beograd-Novi Sad na delu deonice kod Inđije je normalizovan posle saobraćajne nezgode koja se dogodila u zoni radova Inđija-Maradik.
You
Stiglo je nekoliko poruka na pitanje za šta služi mali džep na farmerkama. Nebojša iz Požege kaže za zipu upaljač. A neko je napisao i meni služi za ključ od kuće. Tu je klot, bez priveska. Pa da, ima smisla stavbi, da. Mali džep na farmerkama u mom slučaju služi za džeparac. Pozdrav 202, pozdrav i za vas. Taj mali džep, bar kod mene, služi za sitan novac. Pozdrav, Zoran iz Beograda, pozdrav i za vas. U mali džepić na farmerkama se stavlja crni fond. Ili, ako smijem da kažem, ajde, reći ćemo, rizikovat ćemo zajedno, Vladimire, prezervativ se sakriva kod nas oženjenih. Nisam sad sigurna da je trebalo da kažem vaše ime, jer možda vaša supruga to sluša, ali eto, upleli smo se u to, a starosedelac, to je starosedelac, i slušalac čiji se broj završava na 854, pa zatim čiji se broj završava na 892, i za 846 poslali su tačne odgovore na pitanje čemu služi mali džep u farmerkama. E pa danas su farmerke nezaobilazne, to znamo, i za muškarce i za žene, mogu se kombinovati na najrazličitije načine i mnogi modeli farmerki imaju taj mali džep za koji većina misle da je ukras ili eto tako da prosto ne služi ničemu. U Evropu je džin stigao kasno i u početku nije bio popularan. Bio je to buntovnički stil samo za najhrabrije i tek ga je probao i western filmova učinio traženim. Džepovi na farmerkama su standardni, onako napred dva, dva pozadi i taj jedan mali koji ničemu ne služi napred. E pa čemu služi? On je previše mali, nepraktičan je ipak za čuvanje sitniša. Ja mislim da onaj ključ, klot, bez priveska ipak može da stane. I naravno, stavljanje mobilnog telefona je bukvalno nemoguće, možda eventualno flash može da vam stane u taj mali džep. No, ovu tajnu, to jest odgovor na ovu tajnu, krije kompanija Levi Strauss, čuveni proizvođač tekstila i odeće, jer se tokom 19. veka ovaj mali džep koristio za džepne satove, koji su u to vreme bili veoma popularni. Eto, odgonetnuta je tajna malog džepa, nefunkcionalnog džepa, naročito sada kada znate da služi za džepni sat. Sigurni ste da ništa niste propustili, jer verujem da je zaista mala šansa da posjedujete džepni sat u svojoj kućnoj kolekciji. Da li je za vas možda neki odevni predmet totalno besmislen? Naprimjer, letnje čizme kod žena ili tako nešto. 0640202200.
Druge puteve u noći, leto mi miriše na sve stvari koje čine te i tvoje ruke koje vode me. Pomisli ponekad ono što si rekla kad smo bili sami u mislima. Pomisli ponekad da samo tebe čekam, samo s tobom želim. S nekim ko ti pripada, ako želiš da mi kažeš i kada. Tvoje telo traži reči koje srce doziva, s tobom pričat ću o sreći nekada. Ako želiš da se sretneš s nekim ko ti pripada, ako želiš da mi kažeš i kada. Tvoje telo traži reči koje srce doziva,
Stigla nam je poruka na 064-0202-200. Kaže, dobar dan, kao žena mislim da ni jedan komad odeće i detalja ima neku funkciju, ako ništa drugo, bar da pokažu originalnost i hrabrost onoga ko nosi. Nešto važno. Aktualna moda nema veze sa ličnim stilom osobe. To tvrdim iz ličnog iskustva jer uspješno kombinujem različite komade, a pritom ne trošim mnogo novca i dobro se osjećam u tome. U potpisu Luna. Luna, veliki pozdrav za vas. Pa da, mislim da zapravo moda i ne mora uvek da ima veze sa ličnim stilom osobe, zapravo je najveća, ja mislim, onako kvaka pratiti slepo modu, jer kada pogledate svoje slike od pre recimo 10 ili 20 godina i shvatite da ste apsolutno smešni na toj fotografiji, da ste obukli nešto što je van svake pameti, a tada je apsolutno bilo u trendu, onda shvatite kako je prosto najbolje obući se u nešto što odgovara vašoj ličnosti, zapravo nema toliko veze sa trendom, jer je vaša ličnost sve vremena. Ah, ne znam kako smo uopšte došli do filozofskih misli u 10 sati i skoro 19 minuta i to nedeljom, kada je ceo dan namenjen odmoru, uživanju, ali mislim da filozofija možda baš jeste deo toga. A šta vi planirate da radite danas? 064-0-202-200.
Beograd 202.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Kada je vazduh zagađen ili jako zagađen, kao u Beogradu i još pojedinim gradovima u Srbiji prethodnih nekoliko dana, trebalo bi pratiti savete stručnjaka. Zdravstvene tegobe se tada mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod starih, dece i osoba sa oboljenjem srca i pluća mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba. Preporuka za osjetljive grupe je da izbjegavaju naporne aktivnosti u spoljašnjoj sredini koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem i da preusmjere obavljanje aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Inače sam od nekoliko ljudi koji se bave sportom na otvorenom čula da će ovih dana verovatno neki park i prosto stazu za trčanje zameniti teretanom upravo iz ovih razloga. A inače preporuka za ostale u populaciji je da skrate dužinu i intenzitet napornih aktivnosti i da prave češće pauze u svojim aktivnostima u spoljašnjoj sredini. U Tiršovoj u posljednjih desetak dana imaju nešto veći broj prijema pacijenata sa respiratornim infekcijama i zapravo najveći problem u vazduhu predstavlja ta PM10 partikula koja je sastavljena od smoga, čađi i teških metala. Vozačima je preporuka da više koriste noge, to je dobro ne samo za kvalitet vazduha, već i za njihov kardiovaskularni sistem. Pitanje je da li te maske koje možemo vidjeti na ulici zaista mogu da pomognu. pa istina je da taj PM10 prodire i kroz masku, ali može malo da se smanji iritacija disajnih puteva. Također ovome doprinose netipični meteorološki uslovi za ovo doba godine, koje su doprineli toj zagađenosti vazduha, to jest tome da ne može baš vazduh najbolje da se pročisti, ali poštovani slušaci, nemojte se brinuti. I nema mesta za paniku zaista. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, bit će bolje od utorka, kada će doći do drastične promjene vremena i tada bi vetar trebalo da nam pročisti vazduh. Istovremeno, to je samo još jedna opomena u nizu da zaista trebamo da brinemo, da zaista treba da brinemo o planeti u kojoj živimo.
I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't know. Finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can't be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe.
So please don't make me wait, 'cause I don't wanna break. No, I don't wanna fall. When you're next to me, content, I'm not afraid to be. You don't make me wait.
Jedna od poruka koja je stigla na naš SMS servis glasi: dobar dan, problem je što je deponija smeća u Vinči gori, o tome se uporno ćuti. Beograd je najzagađeniji grad na svetu. Pitam se šta je razlog? Da, naravno, odgovor je u samoj poruci. Pa da, nemam šta da dodam vašoj poruci. Iskreno. Eto, nadam se da će neke akcije koje su bile organizovane u subotu, a mislim na sadnju drveća na Adi Huji, uroditi plodom i makar malo poboljšati situaciju kada je reč o kvalitetu našeg vazduha. A dobili smo poruke koje se odnose na besmislene delove garderobe. Neko je napisao: patike sa štiklom, sobne papuče sa krznom koje se nose na polju. I do kraja sad poruka nije stigla, ali definitivno papuče sa krznom koje se nose na polju su nešto, ja mislim, besmisleno. Jer pokupite svu prašinu sa puta u to krzno i onda uđete u vašu sobu opet sa tim papučama i prenesete u svu prljavštinu i zagađenost sa ulice. Eto, obrni, okreni, sve se svodi zapravo na zagađenost ili nezagađenost okruženja u kom živimo, i to ne samo na ekološkom nivou. Thank you.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na delu deonice Stara Pazova, Novi Sad više nema magle. Saobraćaj je normalizovan.
Loneliness, we all have a hunger. We all
Zigi nam piše, u Čačku je lep vazduh, nema zagađenja. Drago nam je da to čujemo. Zigi, veliki pozdrav i za vas. A narodna poruka glasi: fabrika koju obezbeđujem i gde radim nalazi se tik uz Dunav i par kilometara od centra grada. Ovde vazduh čist, sunce lepo obasjava i miluje. Pogled na Dunav i drveće bukvalno smiruje i diše se punim plućima. Još je lepše sa ovakvom sjajnom 202-kom. Pozdrav svima u studiju od Gorana iz Smedereva. Gorane, veliki pozdrav i za vas i za sve slušaoce koji su trenutno na talasima Radio Beograda 202, koji su se družili sa nama u planeti 202 od 9 časova, pa evo sve do 11. A moram da vam kažem i da vas pripremim na jedno veliko, lepo, šareno, veselo izdanje kućnog saveta, koje po tradiciji počinjemo klincijadom 202. Naša družina je spremna na čelu sa Jocom Maksimovićem, koji fantastično vodi, majstorski je Joca vodi. Znate sigurno već taj stih iz himne klincijade koji ćete čuti uskoro, tačnije negde oko 11.05, a pre toga ćete čuti umilne glasove Ružice Vrhovac i Miloša Popovića, koji će vam poželiti dobrodošlicu u kućni savet 202. Ja vas pozdravljam i ljubim. Do slušanja.
Lost souls in reverie. like a girl changes clothes, 'cause you're hot and you're